Mântuitorul nostru slăvit, venim înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumim pentru toate darurile bune și desăvârșite care le-a oferit vieții noastre, dar mai presus de orice îți mulțumim pentru mântuirea Ta. Mulțumim că acolo, pe crucea de la Golgota, ai purtat păcatele noastre și ne-ai despovărat și ne-ai eliberat. Ne-ai făcut copii ai lui Dumnezeu, slăvită să fie jertfa Ta. Ne bucurăm de întâlnirea cu Tine în casa de rugăciune. E casa Tatălui, e prezența Duhului aici. Doamne, conștientizează-ne că stăm în fața unui Dumnezeu așa de mare, așa de iubitor, așa de drept și așa de sfânt. Stăm în fața cuvântului care e legea Ta, care ne luminează mintea și ne arată drumul către împărăția Ta. Doamne, deschide-ne inima să înțelegem cuvântul Tău. Te lăudăm pentru toți cei ce sunt aici și doresc să fie la închinare. Doamne, umple-i de dragoste pentru numele Tău. Binecuvintează cuvântul care L-ai pregătit pentru noi, să ne fie folositor și să ne încurajeze să trăim ca niște cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Doamne, iartă din viața noastră ceea ce trebuie iertat. Îndreaptă ceea ce trebuie îndreptat. Ajută-ne să stăm fără prejudecăți în fața cuvântului Tău, cu propria noastră viață, ca în fața oglinzii și să ne vedem starea noastră. Doamne, am vrea să ne vedem pe noi înșine, nu pe alții, și în felul acesta să ne putem corecta, să ne putem îndrepta. Binecuvintează pe cei care slujesc, pe cei care cântă, pe cei care se roagă și am vrea cântările să fie cântări cântate cu bucurie, să fie cântate cu toată inima aceluia care merită lauda noastră. Iar cei care se roagă în seara aceasta să fie inspirați de Duhul Sfânt. Ajută-i, Doamne, și ajută-ne pe toți să ne rugăm în așa fel încât rugăciunea noastră să ajungă la Tine. Coordonează lucrarea. Și am vrea să fim în mâna Ta, uneltele Tale, spre gloria Ta. Amin. Iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, iubită Biserică, împreună am citit primele 6 versete din capitolul 7 al Evangheliei după Matei. Continuăm și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, meditația noastră din predica de pe munte a Domnului Iisus. Sunt adevăruri cerești, adevăruri divine, care Mântuitorul le-a prezentat, le-a spus, le-a împărtășit ucenicilor Săi, urmașilor Săi, cetățenilor împărăției Sale. Ultimul nostru subiect a fost să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Și ne-a învățat Domnul Iisus să avem priorități sfinte, să ne gândim la ceea ce trebuie să fie pe locul întâi în viața noastră spirituală. În partea de Scriptură care am citit-o în seara aceasta, Domnul Iisus revine și abordează relațiile dintre frați și dintre semeni, pentru că problema aceasta am mai tratat-o în capitolul 5, și de la versetul 38 înainte, Domnul ne-a arătat cum să ne raportăm la semenii noștri, la aproapele nostru, dar aici vine specific Mântuitorul și ne învață și spune ca o poruncă: nu judecați ca să nu fiți judecați. Este un enunț aici care pentru mulți creează confuzie, încurcătură, tulburare și chiar agitație. Sunt și interpretări greșite ce duc la extreme și la exagerări. Domnul a fost foarte clar când a venit și a venit în fața oamenilor simpli și le-a vorbit spunându-le: nu judecați. Este o interpretare literală a acestei expresii: nu judecați. Să nu-ți exprimi niciodată opinia în legătura cu alții. Nu aceasta a avut în vedere Domnul Iisus. Să fim îngăduitori cu toții, să admitem, să tolerăm, să fim indulgenți cu toți și cu orice, și aceasta de dragul păcii, de dragul unității, de dragul părtășiei. Să nu spui nimic. Este o interpretare greșită. Te faci că nu vezi greșelile altora, te faci că nu auzi și taci. Aceasta înseamnă nepăsare, înseamnă indiferență și, de ce nu, vinovăție înaintea lui Dumnezeu și înaintea aproapelui nostru. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 58, avem în prima parte a acestui verset următoarea expresie ca o întrebare pusă de David în cântarea aceasta. Oare tăcând faceți voi dreptate? Ce este judecata? Putem spune este un produs al minții umane și omul apreciază, califică, îți formezi o părere asupra a ceva sau asupra cuiva și, de ce nu, privind cu un ochi critic și criticând pe alții sau mustrându-i pe alții și, dacă e cazul, chiar condamnând pe alții. Este o judecată obiectivă care te detașează de impresii subiective și privești și apreciezi realitatea fără părtinire și, desigur, în lumina lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Această judecată, zic, fără părtinire, obiectivă, critică, o pot exercita sau, dacă vreți, trebuie să o exercite părinții în familie, cu copiilor. Dascălii, învățătorii, cu cei pe care educă. Este o judecată a instanțelor lumești și juriștii și, din punct de vedere juridic, este o judecată, dar și biserica și credincioșii sunt chemați la o judecată obiectivă asupra realităților și asupra ceea ce văd și cunosc. Această judecată a aprecierii, a calificării, poate însă deveni firească și, cu greu, dar trebuie să rostesc cuvântul, uneori diabolică, destructivă, care, în loc să ridice, să încurajeze, să corecteze, demolează. Aceasta este un fel de dragoste care s-a acrit, care s-a stricat. Și în loc să-l ridici pe om prin obiecțiile tale, prin atenționarea care o faci, prin mustrarea care o faci, îl dărâmi. Judecata făcută în dragoste are scop corectiv, are scop de ridicare, de îndreptare și de așezare pe coordonatele cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei care mă ascultați, că diavolul ar triumfa când ar fi înlăturată din lume aprecierea, mustrarea și pedeapsa. Asta ar fi un câștig pentru el. Aș vrea să ne apropiem cu inima deschisă și în duhul rugăciunii de învățătura care o pune Duhul Sfânt înaintea noastră și Dumnezeu să ne facă parte de o lecție care să o punem în inima noastră și să o trăim în viața de fiecare zi. Apreciez că este o lecție grea, dar este rostită de Domnul Iisus Hristos pentru urmașii Săi, pentru cetățenii împărăției sale, pentru cei care aici El îi formează pe pământ ca să fie cu El acolo în slavă. Primul gând care vreau să-l iau în seara aceasta e acesta. Biserica este chemată să judece răul din mijlocul ei. Și veți spune, dar n-a zis Domnul Iisus să nu judecați? Insist încă o dată, biserica este chemată să judece răul din mijlocul ei. Și în privința aceasta, priviți împreună cu mine la cele spuse de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 12. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei din lăuntru, adică pe cei din biserică? Să apreciați, să calificați, să vă spuneți părerea împotriva răului care uneori pătrunde în biserică. Și Dumnezeu să ne învețe lecția aceasta. Sigur, noi suntem chemați să combatem, să criticăm, să condamnăm, să demascăm păcatul. E datoria fiecărui credincios din biserică și datoria bisericii în întregimea ei. Oare putem noi să fim îngăduitori cu învățătorii mincinoși care strecoară pe furiș erezii nimicitoare, căutând să deruteze pe cetățenii împărăției lui Dumnezeu, să vedem aceste lucruri și apoi noi să tăcem pentru că nu trebuie să judecăm? Domnul Iisus a spus că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și vor fi tot felul de învățători mincinoși cu învățături străine, căutând să-i facă pe oamenii credincioși să se prăbușească, să cadă de la credință. Apostolul Pavel s-a confruntat cu asemenea persoane și în Romani, capitolul 16, îndeamnă pe credincioșii din Roma, la versetul 17 și 18. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei! Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare îi înșală inimile celor lesne crezători. Cei care conduc pe oameni la rău și la învățături rele, putem noi să tăcem și putem noi să fim nepăsători și toleranți față de aceștia? Și putem să fim toleranți și să tăcem în fața celora care sfâșie turma Domnului, lupii răpitori care se strecoară și caută, chiar dacă sunt îmbrăcați în haine de oi, să sfâșie turma? Apostolul Pavel își dădea seama de primejdea aceasta și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 20, când se desparte de slujitorii Domnului din Milet, la capitolul 20 din Fapte, versetul 29 și 30. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Ce face biserica, credincioșii și cei care au responsabilitate în biserică față de aceștia? Îi lăsăm să-și facă lucrarea pentru că nouă ne este interzis să judecăm? În Galateni, capitolul 1, versetul 8 și versetul 9, Apostolul Pavel revine din nou și spune: chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Știți ce înseamnă cuvântul acesta? Este un blestem, este o afurisenie. Omul acesta spune, e sub blestem. Omul acesta, și în textul original, în greacă, este să fie excomunicat. Oameni care aduc o altă evanghelie și o altă învățătură. În a doua epistolă a lui Ioan, versetul 10 și versetul 11, cuvântul Domnului ne spune, dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă. Nu este aceasta o impolitețe? Nu este acesta un duh de judecată? Să nu-i ziceți bun venit! Căci cine-i zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Nu e aceasta oare o judecată când nu l-accepți pe un om ca acesta nici măcar să dialoghezi cu el? Citesc din nou din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 6. Apostolul Domnului spune următoarele cuvinte. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Depărtați-vă de ei, separați-vă de omul acesta. Nu este aceasta o judecată? Și apoi, poți tolera oare pe cei ce pătează onoarea poporului Dumnezeu prin păcat și prin viață nesfințită? Și biserica să lasă pe păcătoși să trăiască în păcătoșenia vieților și să fie împreună cu noi. Pentru că noi nu vrem să judecăm și spunea odată o soră, zice, nu suntem noi judecătorii. Da, foarte adevărat că nu suntem. Dar ne-a chemat Dumnezeu să păstrăm onoarea bisericii sale și acum vreau să citesc încă o dată textul din 1 Corinteni, capitolul 5, îl citesc acum în întregime, de la versetul 1 până la versetul 5. În biserica din Corint s-a produs o stare groaznică, o păcătoșenie urâtă. Din toate părțile se spune aici, între voi se spune că este curvie și încă o curvie din acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de fapt. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât, spune aici Pavel și el de la distanță vorbește, am hotărât un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Pavele, cum îți permiți să judeci o astfel de stare? Dar el știa că e în joc onoarea lui Dumnezeu și că păcatul trebuie condamnat. Și că păcatul trebuie judecat din punctul acesta de vedere. Versetul 11 din același capitol. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, citesc acum din nou versetul care l-am citat mai înainte, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei din lăuntru? Cât despre cei de afară, adică cei din lume, îi judecă Dumnezeu. Și acum urmează sentința și judecata. Dați afară, dar din mijlocul vostru, răul acesta. Biserica exercită judecata în sfera ei, în păstrarea bunei rânduieli și a disciplinei. Pentru că dacă s-a pervertit creștinismul și dacă nu se mai deosebește de păgânism, este pentru că via Domnului n-a fost curățată și pentru că în loc să se facă curățirea Bisericii lui Hristos și păstrarea demnității și a disciplinei a fost lăsată de izbeliște și în privința aceasta am ajuns să experimentăm deteriorarea vieții creștine. Orice abatere de la cuvântul lui Dumnezeu trebuie tratată ca atare de biserică. Orice trăire neconformă cuvântului lui Dumnezeu trebuie sancționată. Orice trăire în păcat trebuie apostrofată și judecată pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Biblia ne spune mustrați, dojeniți, reproșați, pentru a-l face pe omul care e păcătos să aibă remușcări, să-i fie rușine, să se căiască, să se pocăiască, pentru ca să poată fi recuperat. Dar dacă toți tac și dacă noi spunem, eu n-am voie să judec și las pe omul acesta să meargă pe calea păcatului, nu sunt părtaș stării lui și nu voi fi vinovat înaintea lui Dumnezeu? În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 14, Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte și vreau să citesc versetul acesta. Cred că este, iată la ce v-a chemat el prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Este o chemare pentru slavă, dar până când ajungem în gloria lui Dumnezeu, pe noi înșine și biserica din care facem parte, trebuie să o păstrăm curată. În legea lui Dumnezeu în vechime era scris în Levitic, citesc capitolul 19, versetul 17, să nu urești pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. N-ai voie să-l urești, dar trebuie să-l atenționezi și să-l mustri. Și spunea tot Apostolul Pavel în altă împrejurare, să-l mustri în fața tuturor, să-i fie rușine, adică să se îndrepte. Pentru că sunt oameni care trăiesc în neorânduială. Sunt oameni care aduc dezbinări, Dumnezeu să-i cerceteze, dar nu trebuie să tăcem în fața acestor stări. În epistola care scrie Apostolul Pavel lui Tit, la capitolul 3 cu versetul 10, citim cuvintele următoare. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Și apoi, biserica e chemată să ia atitudine, nu numai față de cei care aduc învățături străine, față de cei ce nu trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă trăiesc în păcat, împotriva celor ce produc dezbinare, ci și față de cei ce părăsesc adunarea Domnului fără motiv. Un credincios autentic al lui Hristos este acela care păstrează părtășia cu biserica Domnului. Și Apostolul Pavel, ca o poruncă, scrie în Evrei, capitolul 10, versetul 25, să nu părăsiți adunarea voastră cum a unii obiceiuri. Domnul să aibă milă de noi. Apoi, biserica, și nu numai ea, e chemată să judece, ci părinții, spuneam, sunt chemați să judece și să condamne ce e rău în familia lor. Sunt chemați acei care Dumnezeu le-a dat responsabilitate în casă, să-și crească copiii în mustrarea și în frica Domnului. Aceasta e dovada dragostei. Și, sigur, legile mai moderne de astăzi îi încurajează pe copii, pe tineri, să trăiască independenți și, sigur, au și linii telefonice. Când tata îl trage de urechi, repede anunță poliția să vină că tata îl apostrofează și tata îl abuzează. Dar rămâne Biblia. Rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Ca tată și ca mamă ești chemat să judeci ceea ce e în casa ta. Ca preot al familiei ești chemat să judeci ce se întâmplă și să știi ce se petrece în casa ta, cu fiul tău, cu fiica ta, cu soția ta, cu soțul tău. Și în momentul în care iai niște măsuri, aceasta este o judecată dreaptă a lui Dumnezeu. Vreau să citesc câteva texte din cuvânt pe care de altfel le cunoașteți cu toții. În Proverbe, capitolul 3, versetul 11 și versetul 12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Și acum citesc capitolul 13, versetul 24, următoarele cuvinte. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Oare nu e judecată? Ba este și pedeapsă, și sentință când îți pedepsești copilul. Și Biblia vine și te încurajează și spune, dacă îl iubești, pedepsește-l. Priviți împreună cu mine în capitolul 22, versetul 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertări, o va dezlipi de el. Și vreau să citesc și capitolul 29, versetul 15. Nu iau și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Să nu înțelegem prin disciplina care se aplică în biserică judecată și prin disciplina care o aplici în familie că este o judecată. Nu această judecată o condamnă Domnul. Toleranța, îngăduința exagerată aduce dezastru. Știți că unul dintre copiii lui David, Biblia ne spune, și e bine să citiți acasă, în 1 Împărați, capitolul 1, versetul 6, că tatăl său nu l-a mustrat niciodată în viața lui zicându-i, pentru ce faci așa? De ce credeți că Duhul Sfânt a îngăduit să fie scris în Scriptură despre această greșeală catastrofală a lui David? De altfel, David nu prea s-a ocupat de familia lui și a avut dezastru în familie. Nu s-a ocupat de copii. El a avut de purtat războaie, el a avut de făcut altceva, de construit, de clădit, dar nu s-a ocupat de familie. Și mie mereu mi-a sărit în ochi cuvântul acesta, tatăl său nu l-a mustrat niciodată în viața lui, zicându-i pentru ce faci așa. Oare credeți că n-a făcut-o pentru că nu voia să judece? Și urmările s-au văzut. Copilul acesta a vrut să ajungă împărat, altul s-a răzvrătit împotriva lui și l-a făcut să fugă, altul a făcut păcătoșenie și incest, știți de ce? Pentru că nu a păstrat rânduiala, disciplina și judecata în familie. Ce fel de judecată condamnă Domnul Iisus și o interzice? Aprecierile, criticile, condamnările care sunt conforme cu standardul nostru uman, după etalonul meu când judec pe cineva, atunci Domnul vine și spune, nu ți este îngăduit să judeci pe cineva după standardul tău. Este o judecată a mândriei, când începi să te compari și să te vezi mai bun ca altul. Este prezentat în cuvântul Domnului istoria fariseului care se ruga la templu. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu fac asta, 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 asta. Nu sunt măcar nici ca ăsta care e lângă mine. Asta era o judecată. El a început să aprecieze pe oameni de la nivelul lui, de la standardul lui. Și judecata aceasta, nu numai că era o judecată a mândriei, ci era și lipsită de dragoste. Biblia spune să spunem adevărul în dragoste. Când judecăm pe alții și evenimentele din jurul nostru prin mintea noastră, prin prejudecățile noastre, prin experiența noastră, prin standardele noastre proprii, atunci cădem sub incidența interdicției lui Dumnezeu care spune prin Fiul Său, nu judecați. Încerc să vă prezint rațiunea pentru a nu judeca pe alții. Mai întâi, ne-o spune Domnul Iisus. Și nu trebuie să-L întreb de ce. Dar cred că Dumnezeu ne dă lumină prin Duhul Său și trebuie să înțelegem că nouă nu ne este îngăduit să judecăm în modul acesta pe alții, Pentru că suntem limitați în cunoaștere. Noi nu cunoaștem cauzele comportării și atitudinii cuiva. Îl văd și îl judec. Dar eu nu știu de ce procedează el așa. Nu cunosc. De aceea Domnul spune, nu judeca pentru că tu nu cunoști. Ce nu cunosc? Poate vezi un tânăr, un copil, o fată, un frate, un bărbat, o femeie. Îl vezi pe stradă, îl vezi la serviciu, ai coleg de muncă. E cineva în biserică, în cor, un slujitor sau cineva, nu știu pe cine. Nu știi de ce se comportă așa, de ce face așa, pentru că nu cunoști mediul în care el a crescut. Și s-ar putea ca mediul în care el a crescut să influențeze comportamentul pentru toată viața. Nu știi familia din care provine, poate frustrările din copilăria lui, poate că el n-a fost tratat niciodată cu dragoste, poate a fost abuzat și omul acesta trăiește cum trăiește, se comportă cum se comportă, vorbește cum vorbește, pentru că mediul în care a crescut și-a lăsat amprenta asupra lui. De aceea, pentru că eu nu cunosc, nu trebuie să-l judec. Eu nu pot cunoaște educația intelectuală a cuiva. Îl văd îmbrăcat, dar nu știu cei 7 ani de acasă și nu știu pregătirea lui și încep să-l judec prin prisma epocii electronice de astăzi. Eu nu pot cunoaște și de aceea nu mi-este îngăduit să-l judec pe altul pentru că nu cunosc maturitatea lui spirituală. Nu știu la ce statură spirituală a ajuns el și de aceea Domnul vine și spune, nu judecați. Noi nu cunoaștem mediul în care trăiește cineva în prezent, nu cunoaștem locul de muncă care poate că îl influențează în mod negativ. Poate anturajul lui, poate familia, soțul, soția, părinți. Nu mi este îngăduit să-l judec pe cineva pentru că nu cunosc starea lui de sănătate. S-ar putea să aibă o boală care să-l facă irascibil. S-ar putea ca să aibă o labilitate psihică, să aibă o infirmitate sau o suferință ascunsă care nu o cunoști. Și Domnul vine și spune, nu îl judeca. Mi-aduc aminte, cu destul de mulți ani în urmă, un frate într-o biserică îl judecau unii, el nu îngenunchea la ora de rugăciune. Toți se puneau pe genunchi, era mai nou acolo și el nu îngenunchea la rugăciune, el stătea în picioare. Și au început să cârtească și să facă tot felul de discuții. Și de ce nu? Să-l judece. Uite la el, nu îngenunchea la ora de rugăciune. Până când au aflat că omul acesta avea o proteză la picior, că îi lipsea un picior și că nu putea să-și îndoaie genunchiul în rugăciune. Ce ușor putem cădea într-o capcană să judecăm ceea ce nu cunoaștem. Noi poate nu cunoaștem temperamentul omului. Pentru a putea să faci o apreciere justă, trebuie să-l cunoști pe om și să-l înțelegi. Știți de ce a venit Domnul Iisus aici pe pământ și a îmbrăcat natura noastră umană? S-a dezbrăcat de glorie și a luat chip de om, făcându-se asemenea nouă, s-a îmbrăcat în neputința noastră, în limitarea noastră umană, a venit aici pentru a ne înțelege slăbiciunile noastre. Și când a fost pe pământ, a spus Fiul omului, n-a venit să vă judece, ci a venit să vă salveze, să vă ridice. Și de aceea El poate să-și mijlocească pentru noi, pentru slăbiciunile noastre, pentru că ne cunoaște starea noastră. Și poate să ne și judece pentru că știe ce este înăuntru nostru. Și apoi nu trebuie să judecăm pentru că și noi avem lucruri rele în viața noastră. Ascultați cuvintele Domnului Iisus aici. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Înclinația firii este spre critică, spre bârfă, spre judecată. Când vezi ceva rău la alții. Privește imediat în propria viață. Frați și surori, să învățăm lecția aceasta. Eu mă strădui și mă rog Domnului să mă ierte pentru ori de câte ori am procedat greșit în apreciere față de alții. Dar mă strădui de fiecare dată când văd ceva negativ în viața altora, mai întâi privesc în viața mea. Am citit undeva despre o tânără care a fost foarte revoltată de îmbrăcămintea unei alte tinere. O îmbrăcăminte destul de neplăcută, de indecentă, poate. Și când a văzut lucrul acesta, repede a alergat la oglindă și s-a uitat în oglindă să se vadă cum sunt eu îmbrăcat. Și cred că ar trebui să fie la noi întotdeauna semnalul acesta. Văd o abatere, o greșeală, un mod nepotrivit de comportare în viața cuiva, atunci repede să alerg și să-mi văd înaintea lui Dumnezeu propria mea viață. Apostolul Pavel spunea fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și în altă parte spune pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. În plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 40, Ieremia spunea să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Domnul Iisus spunea, când un orb călăuzește un alt orb, cad amândoi în groapă. Dar Domnul Iisus spune aici, vrei să tratezi ochiul cuiva, trebuie întâi să-ți tratezi propriul tău ochi. Și atunci imaginați-vă că mergi la, un doctor care se ocupă de ochi, la oftalmologie. Și te uiți la el, tu te duci să te tratezi. Și te uiți la el că el are probleme cu ochii și el este bolnav de ochi. Și atunci cum te poate trata pe tine? Duhul de critică și de judecată trădează o inimă necurată, ipocrită și multă răceală spirituală. Știți cine a criticat-o pe femeia care a spart vasul și a uns pe Domnul Iisus? Să deschideți Biblia în Ioan 12, la versetul 4. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, după ce a spart Maria litru de mir de nard curat și de preț și a uns picioarele Domnului Iisus și a șters picioarele cu părul capului și s-a umplut casa de miros. Iuda spune, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei? Și să fi dat săracilor. Și în altă parte spune, ce rost are risipa aceasta? Zicea lucrul acesta, ascultați, nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. N-a fost cinstit în apreciere. El a murmurat, a criticat, a judecat-o pe Maria. Nu numai că n-a făcut nimic el pentru Domnul Iisus, ci a jefuit ceea ce era oferit Domnul Iisus. Și întotdeauna să știm că spiritul acesta de judecată nu vine de la Domnul. Nu vine din Duhul Domnului. Când doi ucenici vin și spun să se pogoare foc din cer peste cetatea aceasta pentru că nu l-a primit pe Mântuitor, Domnul spune, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Și apoi să nu judecăm, dragii mei, pentru că judecătorul este Dumnezeu. El are ultimul cuvânt în privința aceasta. El ne cunoaște inima, ne cunoaște lucrarea, ne cunoaște comportarea, ne cunoaște slujirea. În Romani, capitolul 14, de la versetul 10 înainte, Apostolul Pavel spunea, pentru ce judești tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Judecata este lucrarea și dreptul lui Dumnezeu. El nu poate fi influențat de înfățișarea exterioară, de ce se aude, de ce se zvonește. El este cel ce judecă fără părtinire, n-are favoriți, n-are protejați, Domnul este imparțial. El judecă însă și astăzi, înainte de judecata finală. Și astăzi ne judecă prin cuvântul Său. Slăvit să fie El pentru aceasta. Ne judecă acum ca să nu fim judecați odată cu lumea. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Și apoi spune Apostolul în Evrei, capitolul 4, pătrunde și judecă și simțirile și gândirea totul. Dacă vrei să apostrofezi pe cineva sau dacă vrei să-l judeci pe cineva, ia cartea Domnului și pune-o în față. Așa este scris. Cuvântul Domnului mă judecă și pe mine și pe fiecare în parte. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că astăzi încă ne judecă prin cuvântul Său. Dar să știți că și în ziua judecății vom fi judecați tot pe baza cuvântului Său. Dar ce frumos este să mă judec, să mă corectez eu în fața cuvântului sau să ne judecăm unii pe alții prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ne sfințim, să ne îndreptăm și să fim pregătiți pentru cer. Astăzi Domnul ne judecă prin Duhul Său care ne convinge de starea noastră. Și când Duhul Sfânt este la lucru, Duhul Sfânt ne judecă și ne arată păcatul, neprihănirea și judecata. Fie slăvit Domnul că a lăsat în continuare încă Duhul Său care să ne judece, să ne mustre, să ne arate starea noastră. Și apoi Dumnezeu ne judecă prin cugetul nostru și Pavel spunea, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cugetul nostru ne învinovățește, ne judecă, ai mustrări de cuget când faci o lucrare care nu e bună, când spui un cuvânt care nu e bun, este ceva care nu mai funcționează bine și ești judecat în cugetul tău și atunci începi să fii frământat. Și cine nu-l judecă cuvântul și Duhul și cugetul lui, atunci pentru omul acesta nu mai este un alt mod de judecată decât judecata finală, în ziua aceea. Nu știu cât de clar am putut să fiu în seara aceasta prin mesaj. Domnul spune, nu judecați. Să discernem între judecata ce nu ne aparține, ce ne este interzisă, și judecata ce ne obligă la o apreciere corectă și, dacă e cazul, și la pedeapsă. Acea judecată care trebuie să o faci în familie, acea judecată care trebuie să fie în biserică și acea judecată care să ne o aplicăm proprii noastre vieți. Este un hotar în judecata semenului care este dincolo de percepția noastră. Linia de demarcație însă este foarte fină. Să cerem lui Dumnezeu în seara aceasta să avem un ochi curat. Și având ochiul curat, ne vedem pe noi și așa vedem și pe semenii noștri. Și Domnul să facă această lecție clară pentru toți moștenitorii împărăției Lui. Amin.